Un mērķis ir uzklausīt deputātus, lai saprastu, nu, kā šāda situācija ir veidojusies, kas ir bijuši cēloņi un kā tiek vadīts budžets pašvaldībā. Jo taisnība, tas, ko mēs redzam, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas, tātad pavākot diedziņu, diemžēl tā vīlīte izīst, tad ir redzama diezgan liela nekārtība finansēs. Un pat ja tagad Rēzekne tiešām sāk sūtīt savus piedāvājumus, kā viņi varētu stabilizēt, vienalga parādās ļoti daudz jautājumu, kā ir sastādīts budžets, kādi bijuši pieņēmumi, kāpēc ir tik liela līdzekļu nepietiekamība. Viņiem šobrīd jau neizpildās divi faktori. Viņi nespēja sekt tekošās saistības un arī aizdevums lieksnes tūlīt jau ar nākamo gadu pārsniegs 20% no budžeta, kas nozīmē, nu, tā ir jau tāda sarkanā lampiņa finanšu stabilizācija. Tad pašvaldībai ir jāveic ļoti sarežģīti, nopietni lēmumi, lai sakārtot savas finanses, un ministra kabinets tiešām ļoti uzmanīgi vēros, kā viņi to dara. Teiksim, tā viņa ir uzmanības lokā, jo tas, ko mēs tiešām rūpēsimies, ir, lai nodrošinātu, ka pedagogi saņem augstu, ka skolas ir apsildītas, ka pašvaldības funkcijas tiek pildītas. Šobrīd tātad paralēli notiek vairāk procesu. Tātad viens, ko veic pašvaldība, viņi gatavo savu finanšu sanācijas plānu, tā teiksim, paralēli valsts kontrole veiks padzinātu finanšu revīziju, kas notiek ar finanšu vadību, tiesiskumu, lēmumiem un tam līdzīgi. Un tas notiek paralēli, un tur cieši arī lokus pūsturēs gan finanšu ministrija, gan varams. Un tas mums ļaus saprast, vai tiešām tas ir neparedzama apstākļi, vai tās ir kaut kādas apzinātas rīcības, vai tur ir vai nav likuma pārkāpums. Un izrietoši, tad mēs jau varam secināt par intervenciju. Vai ir jāveidzīgs aizdevums, vai tur ir kaut kādas lielākas, dziļākas problēmas, kas ir likuma pārkāpuma, kur jāmeklē kādas vai domas atbildība, vai kāda amatpersonas atbildība, un attiecīgi tad arī jārīkojas.